Romanina toko fahatelo. Koa inona ary no tombony ananan'ny Jiosy ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra, voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy nino ny sasany, moa ny tsy finoany va hahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany. Aoka Andriamanitra no marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga. Araka ny voasoratra hoe: mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary hahery rehefa manana ady. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary no lazaintsika? Tsy marina nga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany? Miteny araka ny fanaon'ny olona aho. Sanatria izany. Fa raha izany, ataon'Andriamanitra ahoana ny fitsara izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no mitombo tamin'ny laingako ho voninahiny, nahoana no mbola tsarainao mpanota indray? Ary nahoana no tsy hanao ratsy hiaviany soa isika araka ny anendrika andrehananay sy ny filazan'ny sasany anay? Marina ny fanameloana ireny.
Ahoana ary? Manakavaly va isika? Tsitsy akory, fa efa voalazantsika raha teo mpanota avokoa na ny Jiosy na ny jentilisa araka ny voasoratra hoe: tsy misy marina na diray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nani avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na diray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovan'ny fitaka, ny poiziny menaranana ao ambanin'ny molony, fenozina sy fangidina ny vavany, ny tongony mimona handatsadra. Fandravana sy fandringianana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Ary fantatsika fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna mba ho voantampina avokoa ny vava rehetra ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no azahoana ny fahalalàna marina ny amin'ny ota.
Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra, tsy amin'ny lalàna nefa fahambaran'ny lalàna sy ny mpaminany, dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ho an'izay rehetra mino, fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Nefa hamarinana maimaim-poana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay eo amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana, anehoana ny fahamarinany amin'ny tsy namarin'Andriamanitra ny fahotana lasa tamin'ny nandeferany, mba hanehoana ny fahamarinany ankehitriny, mba ho marina izy sady hanamarina izay manana finoanan'i Jesosy. Aiza ary ny firehareana? Efa foana izany. Amin'ny lalàna manao ahoana? Amin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no anamarinana ny olona fa tsy ny asan'ny lalàna. Andriamanitry ny Jiosy ihany va izy fa tsy mba anjentilisa koa? Eny, anjentilisa koa. Fa iray ihany Andriamanitra izay hanamarina ny voafora noho ny finoana ary ny tsy voafora amin'ny finoana. Koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria izany fa mampiorina tsara ny lalàna isika.